Peguir a maro a zo an tamm deus ar vue, a pa ve kelenet yoga, e ve tud a dizoloi, ar bern traoù di war ben ar vue, penoz beva, ar vue, en an doare, bravor, pe gwellor, pe eurusor. A gevid on me, pa meus komanset a studia ar ben kelenou diwar ben ar maro, me me sonjet e oa poezustre kaout o liam skler a en peoc gant ar maro, evit beza kaout da veva eurusoc, mo peus ron. Peogur ma non eus ket an doare e peoc a skler diwar ben ar pez a zo penaos an tamm eus ar poezus a deus ar vue, er fin, fin ar vue, setu ar maro, e ben ez eus atav ar seurt a on ar vue, mem eus ma nom ke va revez de se. N'eller ket be en on ez ba an vue. Pa veke sonjet de se, en en doare sirius war.
A setu, peseur sel a zo genit ne va ar maro hag ar mod da ver a mod ar maro?
Gant ar pez me studiet, me meus gret stumadurioù, hein, di war ben ze, hag vidon me ez eus tri al c'hoe ar fin, evit sel ouz ar vue hag ar maro en en doare peurus. Hag setu ar pez a vo kiniget barz ar preze genou. E vo displeget an tri al c'hoe ar zo a me meus re vit kaout ar vue eurusor a mont da vervel e peur ar fin. A drôle ar fin, hein? Me pa sonjez de se ar fin e ar memez al c'hoezhou. Hag ar nini kenta, a zo mon dreist da aon da gol. An aon da gol ar vue, kol ar re a garomp, kol ar pez a zo diom, ar fin ar vue, an ti, an labour, a tout un trao zo diom. A er fin, justamant ne veke sentet on eus aon da golze bemde. Met er mar e ar maro e vo an draze a vo poezustre. Hag e vo ke tu da gaout peor, manon eus ke komanset da transformi an draze. E pa d'ar vue. Posub e kompren pa nom ket stag ouz ar pez on eus e relom be e rusor a leun a garante guir ar fin. Ar garante ne ker mem eus garante pa se om staget ouz an unan benag, staget ouz ar pez a zo diom a pa on eus transformet a andraze en nemet ar blijadur pet ar joa pet gratitude kaout an naoudeget serfin evit ar pez a zo diom. A naon da golze a yakut. Bezoz an eil al c'hoe, ivez, a zo peya on leiou. Megadeng gechal a l'arret renka an aferioù ar fin, ar ok mont kuit, ar ok ar maro. Hag an leioù a zo an leioù da an veziel, setu ar pez a zo an argan, an eus da bea, pe an traoù da renka da skouer an eus an ti. E gwellor gouzout a lavar da real penaos e vo renket un traoù, a ranet un traoù. Ivez an dleioù gant an dut. Da lavar ete, a pez an eus da renka gant dut, ma zez traoù a zo be poanus pe ma zo be ber ganto da skwer. Pouez ustre e kaout darm prejou gwell ar ganto. Pe da nebeta ese al da kaout darm prejou gwell ar. Marteze ese al de bardoni ar pe zo be grit. Pe ga real, pe ganyom. Marteze on eus grit traou fal pe a zo be poanus vid ar real. Hag e pouez ustre komans pa d'ar vue da d'ober traouse. Pe gant modal, pa d'ar vue nom ket va an ez e peor a pa vo mare ar maro e vo memeus trave. An doare esa da kaout a an ners pe da veza kaout da bardoni pe da renka an traou gant dut a zo da zeski da lar trugare, erfin, da lar merci vit tout ispen ar pez an neus, ar voetur pe an ti, a labour, a tout an draze, lavar bemde merci braz viz an traoze. Merci vid ar pez a evan, a vid ar pez a zebran, a vid ar pez a relan sel un drouding, vid an dud a zo posub da geja, da komz ganto. Merci da veva ba o lec a zo ep penaos polusion, pe lavar trugare beb kwej e posub a sonjal deus an draze. Lavar trugare da toun dud a rei dom an dra benak. A oberze bemde.
Hag an ra a jikour da renka an trao gant an dudal pe da renka an dleio.
Ya, penos, peguir e nom ma ve kresket a nanaoudegez e nom. En ur lar merci evit ur bern trao a zo brao e nom vue. E vo esor de zonjal da re a zo diz de gomz ganto pe an dud a zo be ber ganto de skwer. Pegur e barz ar galon pe e barz ar c'horf e zeus an doa real de velout a an dud hag ar vue hag an douar a tout. Ne ket asanti d'ar pez a zo fal. An draze a zo da transformi, da penoz da evite. Med ar pez a zo da ober a zo kompren an dud en an doar real, kompren penoz eve ber etre an dud hag e posub da lak an dar ambrejou gwell or er fin. Me neke dez, gure gatud zo eve sintet men evo ke posib. Me er fin, enom ez stu da gomans. Mem eus ma veke grit e gurione pe en lavar gant an dud, ez stu komans e bars. Enom. Hag an draze zo prezustre. Hag an trede al c'hoi, a zo klask da veza e peor gant ar pez a sonj dom a vo pa d'ar maro pe goud e ar maro. Bezos ur bern skridou, ur bern religionou, a lavar traou disan vel divar bern ar maro, ar gar pez a c'hoarvez. Bezos tud a lar neus ket nitra goud e ar maro. Bezos tud a zispleg penaos an hivern a gar brados an tramose. Bezos kelenou des enseignements a speredel a zo koustre a galar traoual. Pouezu se da studia pe da len an tomik da nebuta var a tout d'un traou disin velse, a de vel penoz e bev e nomp. Pegur martre e vo traou a ve sentet giz guir, a giz on dra da veva penoz en un doare skleror a eurusor a gant da remprejou gell ar gondut. Setu tout d'ar pez a zo prezus da zonjal a d'ober a evidon me e prezus d'ober. Se rok, pa oan bein amant, e war maro an dra naturel, oa an tamm deus ar vue, oa prezus tamm bet da devel o unan benak o vant kuit. Men ne oa keken an kenus hag an dud a oa kat da gompren e oa an dra normal a oa an dra deus ar vue a bremañ an dud no deus ket roan komz duse no deus ket roan zonjal barz an dra se hag setu me e kavan an dra se dipitus pegur amañ e breiz me greding an dud a zo o deus ar memor penaos enno deus ar maro giz o an dra poezus an dra a zo poezus da brienti ar fin.
Da besa tut e etlef ar prezegen ou sa be gwestlet
tout dut on ne se déjà bevet trao gantud de sa famille zo et dans un an tu de martese clan zo et dans un an yawan kavar ag evito e be dis da gompren pe da asenti pe da veva a mareuse vidon du dive o deus a c'hoant da ouzout da anavezout mioc'h war maro da studi a ze pe en un doare di Saint-Val. Ar fin, ar stumadurioù meus gret hag evo ar stumadur amant e batregenek a zo an doare di Saint-Val da gogeal, da studia a da ranna e trezom divar ben ar maro. Pegur e vo gret pa d'ar stuma d'ur ze, a vo komanse de batregenek a dalek mis du. E vo gret pleustra denno, d'ar fin, pleustri evit maro, men eke pleustri da mervel, me pleustri evit senti petra a c'hoarvez, petra ve klevet a tout, pa ve komzet gant unan eus o vont da vervel, pe unan eus o klan, unan an eus im chikour, penoz re chikour da real, pa da mare ouze. Ivez da sonjal enomb ar pez a zo don tre divar ben a sujet se kwa.
Se tu fin ar gonne e helfe forz piou diski trao pou ez ustre evit ar eon e pad ar prezegen ou se a gar stumar dur sa?
Ya, mem eus a re yaouank, a bez eus tut yaouank a zo dedenet gant an trao se, pegur e o penaos an doare da gompren ar vue don usor.
A setu evit mont deul ar tuma du ragar prezegen ou a rite et eus pedet un denal da gas ur brezegen var ar maro, ar vreton et d'agar maro.
Ia, Bernard Rio, deus bro duenet, neus skrivet ur bern leurio di var ben breiz, hag unan egalek, voyage dans l'au-delà, les Bretons et la mort. Azo erfin giza ar pez na gret Anatole Lebras, en doare Anatole Lebras na skrive de la légende de la mort. gant tout an historiou na klevet gant dut, divar ben an ankoup, e divar ben les intersign, divar ben penouz e gret pad ar maro, pe valer ar maro, penouz a liammou gant an ene, an ene ou an dut, ar evaro, hag setu hion eus gret o, giz o en klask, en dro, e breiz a vrem. Hag skriven eus o leor gant Ouest France, en Daouville trizek, hag eus displeget penoz e oa beo c'hoaz tout a pez zo liammet gant ar maro. Hag me gredin giz a meus laret dija, breiz a zo ur vro, e l'er e beo tre c'hoa an traoù-se, met an dud brema neus ket kalz c'hoan de breg deus an traoù-se. A me gredin e daou preg de tous an traoù-se, pe gure pouez ustre. Si tu evo ur goje aden d'ar pevar a vizere e ponad e ti a gevredigezhou gant Bernard Rioux.